SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг Beyond Blue байгууллагын шин судалгаагаар 5 хүн тутмын нэг нь амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаагаас болж сэтгцэн эрүүл мэндэд нь асар их нөлөө үзүүлж байгаа хэмээн хэлсэн байна. Энэ тоо баримтаас харахад оны эцэс ойртох тусам санхүүгийн дарамт нь 1 номерын дарамт болж байна гэж тэгт хэлжээ. Австралийн амиа хорлолтоос үрчилсэн сэргийлэх байгууллагаас хийсэн өөр нэг судалгаагаар дундаж цалин авдаг дундаж насны ажилчид санхүүгийн дарамтаас болж сэтгэлийн хямралд орох эрсдэлтэй байгааг харуулж байгаа юм.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа нь австралчуудын сэтгцийн эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлж эхэлжээ. Сэтгцийн эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээний Beyond Blue байгууллагын цахилгаар 1000 хүний дунд явуулсан судалгаагаар хүмүүсийн 83% нь амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа нь тэдний сэтгцийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байна хэмээн ярьсан байна. Судалгаанаас харахад 5 хүн тутмын нэг нь энэ нөлөөг маш их гэж үнэлжээ. За Beyond Blue-гийн клиникийн хэвлийн төлөөлөгч доктор Грант Блашки ярихдаа он солигдох мөч ойртох тусам хүмүүсийн санхүүгийн дарамт нэмэгдэж тусламж ирэх хүний тоо өсдөг хэмээн ярьсан юм а. Өнгөрсөн 12 сард Beyond Blue-д ирэх хүмүүсийн тоо 41% нэмэгдсэнийг бид харлаа. Тиймээс бид бүгдээрээ тусламж үзүүлэхийг хичээж байна. Энэ өсөлтийг даван туулж чадна. Олон хүмүүст юу тохиолдож байна вэ гэвэл жилийн туршид стресс хуримтлагдаж оны эцэс гэхэд илүү хальж эхэлдэг юм. Энэхүү нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг харгалзан Beyond Blue нь хүмүүст стресс, сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг зохицуулах арга замыг тодорхойлоход туслах зорилгоор Well-being Action Tool-ийг гаргажээ. Байгууллагын судалгаагаар сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай хүмүүст амралтын өдрүүдэд стресс хамаагүй их байдаг хэмээн ярьлаа. За Джоди бол сэтгцийн төршүүртэй эмгэг буюу PTSD өвчтөний нэгэн одоо сувлагчаар ажилладаг юм. Түүний хэлснээр санхүүгийн дарамт нь түүний сэтгцийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө нь мэдгэтгэж төвшөнд ирсэн гэлээ. Оны эцэс болж эдгээр санхүүгийн дарамт нь надад илүү дарамт болж миний хямралыг өдөөх болно гэж би мэддэг. Тэгээд би дотор илүү их сөрөг байдлыг мэдэрч эхэлж байна. Хэрвээ би энэ бүхнийг зохицуулах тодорхой хэрэгслийг ашиглаагүй бол би бүр ч их хямрах байсан баха. Бид Меган гэдэг хүнтэй ярилцлаа. Тэр бол сэтгэлийн хямралтай, замун төгшүүрийн эмгэгтэй юм. Жилийн энэ цаг үеийг улам хэцүү болгодог олон хүчин зүйлийн нэг нь санхүүгийн дарамт юм а хэмээн ярьсан юм.
An extra layer, not just like.
Миний бодлоор зөвхөн санхүүгийн дарамтаас гадна бас нэг дарамт ирдэг. Хэрвээ би гэр бүлгүй, хамтрагч эсвэл хүүхэд байхгүй бол яг миний насны хүмүүс ирдэг нийгмийн нэмэлт дарамт яг энэ цаг үед л ирдэг. Резерв банкнаас бэлэн мөнгөний хүүгийн өсөлтийг түр зогсоох шийдвэр гаргасан нь зарим хүмүүст амсих боломжийг олгосон. Гэсэн хэдий ч доктор Блашки хэлэхдээ Beyond Blue-гийн судалгаагаар олон хүн эдийн засгийн тодорхойгүй байдал үргэлжилж байгаад санаа зовж байна хэмээн ярьсан юм. Амжиргааны өртөг, өндөр инфляц, ханшийн өсөлт, эдийн засгийн тодорхойгүй байдал. GP-ийн эмчийн хувьд миний харж байгаа зүйл бол хүмүүс байнга мөнгө төлөх ёстой гэсэн биел ирсээр байгаа нь салхины эсрэг сүрж алхаж байгаатай адил зүйл юм. Та нэг ёсондоо маш их хичээж чармаасаа байгаа ч орой дээр нь хизээч гарч чадахгүй. Тэгвэл одоо болох Крисмсийн баярын бэлэг, стресс, баярын уур амьсгал холилдсон ууттай бэлэг байх болно. Salvation Army-гийн National Manager of Money Care Financial Service-ийн Kristen Hatter-тай ябд ярилцлаа. Түүний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байсан нь эдийн засгийн хямралын ихээхэн нөлөөллийг ил тод болгосон хэмээн ярьсан юм.
We can demonstrate the link between financial stress that people.
Бид хүмүүсийн санхүүгийн дарамт ба тэдний сэтгцийн эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа нөлөөллийн хоорондын уялдаа холбоог харьцуулж харж болно. Итгэл найдвараа алдаж, юу ч тэднийг урамшуулж чадахгүй сэтгэлээр унсан хүмүүс бидэнтэй холбоо тогтоодог. Тэр үед тэдний сэтгцийн эрүүл мэндийн талаар 6 асуулт тавьдаг юм а. Бидэнтэй холбогдож байгаа хүмүүсийн 30 орчим хувь нь сэтгцийн эрүүл мэндийн ноцтой өвчтөө гэсэн үнэлгээ авдаг. Австралийн амиа хорлогоос үрчлэн сэргийлэх байгууллагаас хийсэн тусдаа өөр нэг судалгаа байна. За энд санхүүгийн стресс нь эрсдэлт бүлгийн хүмүүсийн сэтгэл зүйд ноцтой нөлөө үзүүлж байгааг харуулж байгаа юм. Тус байгууллагын цуглуулсан шинэ мэдээллээс харахад дундаж орлоготой, дундаж настай ажилчид ижил төстэй орлоготой тэтгэвэр авагчтай харьцуулахад өрийн дарамтанд орох магадлал өндөр байгаа юм. Судалгаанаас харахад Австралийн дундаж орлоготой ажилчдын талаас илүү хувь нь амжиргааны өртөг, хувийн зээлийн асуудлын улмаас шаналж байгаагаа хэлсэн байна. Харин энэ та өнгөрсөн оны үед 42% байсан юм а. Амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх байгууллагын гүйцэтгэх захирал Нэс Мьюри эдгээр тоо баримт нь анхаарах ёстой хэмээн мэдгдсэн байна.
Every generation has different pinch points. What we are seeing.
Бүх насныхан өөртөө таарсан хэцүү үе байдгаа. Гэсэн хэдий ч манай нийгэмд хамгийн бүтээмжтэй дундаж насныхан ихэнх нь ипотекийн зээлтэй хүмүүс хамгийн их шаналж зовж байгаа хүмүүс юм. Тус бүлэг зүлийн 12 сарын хугацаанд төвшин 3 дахин өссөн байна. Тэгэхээр энэ нь манай нийгмийн хамгийн бүтээмжтэй хүмүүс нь үнэндээ хамгийн их стресстэй байгаа хүмүүс гэсэн маш тодорхой мессежийг бидэнд өглөө.
Most productive in our community are in fact those that are feeling the distress the most.
Судалгаанаас харахад дундаж цалинтай ажилчдын амиа хорлох хандлага дундаж орлоготой тэтгэвэр авагчдаас 6 дахин их байгаа юм. Энэхүү судалгаа нь Австралийн амиа хорлогоос үрчлэн сэргийлэх байгууллагын засгийн газар, банкуд болон бизнес эрхлэгчдэд хандаж албан ёсны мессеж хүргүүлэхийг уриалгад хүргэсэн байна. Амиа хорлогоос үрчлэн сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн өөрчлөлт нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бас чухал байр суурь эзлэх ёстой хэмээн тэр ярьсан юм а.
We also know that the government can step in here. It's not.
Засгийн газар энд оролцож болно гэдгийг бид мэднэ. Энэ нь зөвхөн нөөцийн банк эсвэл зээлийн хүүгийн тухай биш. Засгийн газрын хийж чадах илүү олон хөшүүргийг татах боломжтой. Олон улсын хэмжээнд амиа хорлогоос үрчлэн сэргийлэх тухай хууль байдаг. Бид үүнийг өмнөд Австралид нэвтрүүлсэн, за Австралийн бусад мужуудад мөн судлаж байгаа. За Японы нэг жишээг энд дурдж болно. 16 жилийн хугацаанд амиа хорлох тохиолдол 40% буурсан байна.
Suicide rates were reduced by 40%.
Хууль тогтоомжийг өөрчлөх засгийн газрын арга хэмжээ авахыг уриалахын зэрэгцээ санхүүгийн дарамттай тэмцэж байгаа хүмүүст тусламж байдаг юм шүү гэдгийг мэдээлэх нь чухал юм. Эдийн засгийн болон бусад стресстэй тэмцэж байгаа хүмүүс ч гэсэн итгэл найдварын чухал мессежийг өгч чадна. Жоди түүний хувьд санхүүгийн дарамттай тулгарсан үедээ бусдаас тусаарлагдах хүсэлтэй байдаг ч дэмжлэг авах нь илүү чухал байдгийг хэлсэн юм а. Бүх зүйл хөлөөснөр болохгүй байгаа бол зүгээр дээ чи давж гарч чадна. Хэрв чамд сэтгэл хэмэрч тавгүй байгаа бол таны би сайнгүй байгаа бол өөр юу ч байж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь та хичээж байна, төлөвлөж байна. Одоо энэ бол миний хувьд хамгийн стресстэй үе гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм. Таны сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж хэрэгтэй байгаа бол нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт бид холбогдох утасны дугаар болон цахим хаягуудыг оруулсан байгаа шүү.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.